залити їх горючою рідиною. Одного разу, повернувшись зі школи, я наштовхнулася на десяток синюшних від випитого облич. Вони всі як одне тупо всміхались і намагались вщепнути за щічку, немов трирічну дитину. «Доню моя маленька, йди нам сюди, обніми свою маму». Я дивилась на п'яну жінку і впізнавала в ній матір. Ту, звичну, якою вона була всі ці роки. От тільки зараз не було кому бити її по пиці, тому вона отримала повну свободу дій. Могла робити все, що заманеться. Абсолютно все. До того ж, їй було відверто начхати як на батька, що сидів у в'язниці, так і на свою маленьку. Ну, не відмовлятися ж заради мене від такого задоволення. Усе повернулося на круги своя. Очевидно, це й було її життя. Вона пила будь-що, будь-де, з будь-ким і в будь-яких кількостях. А за відсутності батька з подивом відкривала в собі ще доволі привабливу жінку і активно почала це доводити всім охочим. Бажаючи, звичайно, всі до одного були її рівня, без копійки за душею, зате зі стійким запахом перегару. Ці дяді, з'являючись на ніч, зникали на місяці, жодного постійного, всі перекоти поле, хоча матір цей факт особливо не засмучував, і вона вкотре відкривала сезон пошуку нового татка для мене. Я ж при цьому почувалась настільки зайвою, непотрібною, що часто поверталась додому, аби тільки переночувати в тому скрипучому ліжку. Згодом звикла, до того ж у мене з'явилась куди болючіша втрата, аніж відсутність тверезої матері. Спочатку дізналася, що Валентину Івановичу запропонували місце в дитячій лікарні столиці. Він погодився і досить швидко виїхав за новим місцем роботи. Ми сумували за своїм айболитом і водночас раділи за нього, бо знали, що він там і має бути. Однак згодом стало ясно, що доведеться попрощатись не тільки з ним. З міста переїжджали тітка Люда з Мишком. Єдині люди, що хоч частково замінили мені справжню сім'ю. Я часто приходила до них і проводила цілі дні, часом навіть залишалась ночувати, якщо, звичайно, у цей час вдома не було дядька Миколи. Коли ж він повертався, зникала. Так, після останнього його повернення, тітка Люда, ледь стримуючи сльози, повідомила, що вони їдуть звідси. Я довго не могла зрозуміти, навіщо, куди, з ким. І лише коли побачила, як похапцем пакується сервіз у милу рожеву квіточку, зрозуміла, що все серйозно. Дядько Микола вліз у якусь підозрілу аферу і погорів настільки, що вони змушені були продати будиночок, котрий посміхався, і переїхати до його матері, аж на південь. Мишко довго каверзував і відмовлявся їхати, доки тітка Люда не підкупила його справжнім морем. А в останні дні до від'їзду він тільки й робив, що розповідав про великі кораблі, капітаном яких він стане, коли виросте. Я кивала головою і ходила, немов у воду опущена. Почала пропускати школу і відчувала себе покинутим щеням, яке господарі забули взяти із собою. Коли прийшов час прощатися, тітка Люда міцно обняла мене, поцілувала і заплакала. «Я не можу забрати тебе із собою, дівчинко моя, не можу. Мені просто не дозволять. Віриш, зайчику?» «Я вірила. Ларисо, обіцяй мені, що будеш розумницею і обов'язково, чуєш, обов'язково станеш щасливою. Обіцяєш? А я писатиму. Пізніше, коли ми трохи там обживемось, ти, можливо, зможеш приїхати в гості. Це було б так чудово, ми б показали море». Я кивала, а сама ковтала сльози. Такі ж гіркі й солоні, як і те далеке море. Вони поїхали. Їхній будинок купили. Однак він перестав посміхатись. Лише сумно дивився вікнами і чекав, неначе вірив у те, що вони повернуться. Перші кілька місяців я теж вірила. Часто бігала на вокзал і годинами вдивлялася в обличчя пасажирів. А раптом побачу серед них знайомі. З часом сиділа на пероні вже просто так, за звичкою. Ще пізніше зрозуміла, що вокзал – ідеальне місце для самоти. У приміщенні було завжди тепло. Можна було навіть дрімати в кріслах. Бувало, що хтось жалів і пригощав чимось смачненьким. От тільки спочатку дядечки в міліцейській формі погрожували інтернатом, бо думали, що я не маю дому. Потім махнули рукою і проганяли вже рідко. Так, для годиться. Смішні. Тут краще, ніж удома. Ларисо, ти б сходила до Ніни в гості чи що? А та вона останнім часом нікуди не виходить. Сусідки кажуть, лежить цілими днями і дивиться вікно. Сходила б, дочко, і тобі компанія, і їй веселіше. Лариса поглянула на годинник. 8 вечора. Взимку вже пізнувало для гостей. Проте слухняно одягнулась, навіть дістала коробку шоколадних цукерок і пляшку домашнього вина. «Не боїшся, темряви, може провести?» «Я вже давно нічого і нікого не боюсь». Баба Марія тільки похитала головою, але провела аж на вулицю, доки Лариса не наказала повертатись у теплу хату. А то ще чого доброго застудиться знахарка. Хто тоді всіх лікуватиме? Не Лариса ж? Марія Степанівна щось забубоніла собі під ніс, і згодом заскрипіли, зачиняючись, хатні двері. Лариса вдихала морозне повітря. Йшла повільно, не поспішаючи. Біля подвір'я тітки Ліди помітила автомобіль, на мить навіть спинилась. Це ж треба, у такій глушині вже й забули, як виглядають машини. Хто б це міг бути?